Biz o'tgan safargi suhbatlarimizdan birida Xushayeva va uning oilasi haqida ma'lumotlar bergandik. Xushayevaning zinokor ayolga uylanishi, ularning 3 farzandlari haqida ham. Biroq manbalarga qaraganda Xushayevaning xotini Xamira shunchaki zinokor ayol bo'lmagan. Isroil xalqi xudodan yuz o'girib, atrofidagilar xalqlarning odatlari va marosimlarini o'zlashtiradi. U ham boshqa xalq kabi ko'p farzandlik xudosiga sig'ina boshlaydi. Bu sig'inish turli xil marosimlar bilan o'tadi. Misol uchun, bir bokira qiz turmushga chiqishdan oldin ko'p farzandlik ilohasi bo'lgan butga qurbonlik keltirib, o'sha yerda yeb-ichib, boshqa notanish kishi bilan jinsiy aloqada bo'ladi. Bu o'sha odatning bir turi edi. Xushayevaning xotini Xamira esa o'sha butga xizmat qiladigan ruhoniy fohisha bo'lgan. Xushayeva xotinni ko'p marta to'g'ri yo'lga solishga harakat qildi.
Xudoga ishonmaydigan zinokor ayol bilan yashashning o'zi baxtsizlik ekanini bilsangiz kerak. Lekin Xushayeva xotinini sevar edi. Uni to'g'ri yo'lga solishga harakat qilgan. Ular 3 farzand ko'rishadi. Xudo ularning har biriga ism tanlaydi. Birinchi o'g'ilning ismini Jezreel qo'yishadi. Buning ma'nosi Xudo ekadi. Keyingi farzandi qiz bo'lib, uning ismini Lohuramah, ya'ni shafqat qilmaydigan ma'noni bildiradi. Bu Xudoning Isroil xalqiga bo'lgan munosabatini bildiradi. 3-chi farzandi o'g'il bo'lib, uning ismini Loamit qo'yishdi. Ya'ni mening xalqim emas degan ma'noni bildiradi. Bu qaror Xudodan emas edi. Xudo o'z xalqini yana o'ziga qaytarishni xohlar edi. Biroq Isroil xalqi o'z gunohlari va ishlari bilan Xudoning xalqi bo'lishidan bosh tortar edi.
Ammo Xushayevaning hamma farzandlarining ismlari ma'nosini birgalikda o'qiydigan bo'lsak, mutlaqo boshqacha ma'no kelib chiqadi. Ya'ni rahim shafqat. Shafqatsizning boshiga yog'iladi va meniki bo'lmagan xalq yana Xudoning xalqi bo'ladi. Agar yodingizda bo'lsa, avvalgi suhbatlarimizdan birida Xushayevaning xotini o'zini qullikka sotib yuborgani haqida aytgan edik. Xo'sh, o'ylab ko'ringchi, nima uchun Xamira o'zini qullikka sotib yubordi? Bu vijdon azobidan, uyatdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki shunday solih erning oldida nopok bo'lib yurish vijdonni qiynoqqa soladi. Xamira qullikda, ammo Xudo Xushayevaga xotinni qaytarib olib kelishni buyuradi. Bu voqealar jarayonida tartibga amal qilish muhim. Xudo Isroil xalqini kechirishga tayyor va Xushayeva ham xuddi shunday qilishi kerak.
Xushayeva payg'ambarning 2-chi va 3-chi bobi katta ahamiyatga ega. Kechirim o'z-o'zidan kelmaydi. Xudo kechirimni o'z boshidan o'tkazganlarining o'zlari ham kechirim berishni o'rganadi. Xushayeva bir qulning narxini berib, Xamirani qayta sotib oladi. O'sha paytda bir qulning narxi 30 kumush tanga edi. Ayolning tushgan holati gunoh oqibati qanchalik og'ir bo'lishini ko'rsatadi. Xudoning kechirimini gunohga be'tiborlikka yumang. Xudo gunohni jazolaydi. Biroq jazolash bu oxirgi ish emas. Agar xalq Xudoga tavba qilib, yana unga yuz bursa, Xudo ularni kechiradi. Xushayeva payg'ambar ham xotini Xamirani jazoladi va kechirdi. Xushayeva payg'ambarning hayoti oson kechmagan. U ko'p mashaqqatlarni boshidan kechirib, tinch hayotga erishgan. U xochni ko'tarib yurish uchun chaqirilgan edi. Bizning www.najot.com saytimiz sizga muqaddas kalomdagi shaxslar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingizga yordam beradi.